4. การดูจิตความหมายวิธีการและผลของการปฏิบัติ
เพื่อนใหม่ที่เข้ามาสู่ลานธรรมมักจะมีคำถามเสมอว่าการดูจิตคืออะไรทำอย่างไรดูแล้วมีผลอย่างไรคำตอบที่ได้รับจากหลายๆท่านค่อนข้างแยกเป็นส่วนๆวันนี้ผมขอโอกาสเล่าถึงการดูจิตในภาพรวมสักครั้งนะครับ
ความหมายของการดูจิต
คำว่าการดูจิตเป็นคำที่นักปฏิบัติกลุ่มหนึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายกันเองภายในกลุ่มหมายถึงการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบัพพะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกบัพพะรวมถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางอย่างที่เป็นฝ่ายนามธรรมกล่าวอย่างย่อก็คือการเจริญวิปัสสนาด้วยอารมณ์ฝ่ายนามธรรมได้แก่การรู้จิตและเจตสิกนั่นเอง
วิธีการเจริญวิปัสสนาหรือดูจิต
การเจริญวิปัสสนาทุกประเภทรวมทั้งการดูจิตไม่มีอะไรมากเพียงแต่ให้ผู้ปฏิบัติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นกลางเท่านั้นแต่จะรู้ได้ถูกต้องก็ต้อง 1. มีจิตที่มีคุณภาพและ2มีอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องเท่านั้นซึ่งจิตที่มีคุณภาพสำหรับการทำสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาได้แก่จิตที่มีสติคือสัมมาสติสัมปชัญญะคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิส่วนอารมณ์กรรมฐานที่ถูกต้องคืออารมณ์ที่มีตัวจริงที่สามารถแสดงไตรลักษณ์ได้หรือที่นักปฏิบัติมักจะเรียกว่าสภาวะและนักปริยัติเรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์เมื่อจะลงมือปฏิบัติก็ให้ 1. มีสติเฝ้ารู้ให้ทันคือมีสัมมาสติ 2. ถึงอารมณ์หรือสภาวธรรมที่กำลังปรากฏคือมีอารมณ์ปรมัตถ์ 3. ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่เผลอส่งสายไปที่อื่นและไม่เพ่งจ้องบังคับจิตคือมีสัมมาสมาธิแล้ว 4. จิตจะรู้สภาวธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงคือมีสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิ
การมีสติเฝ้ารู้ให้ทัน
หมายถึงสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ให้รู้เท่าทันเช่นขณะนั้นรู้สึกมีความสุขก็ให้รู้ว่ามีความสุขเมื่อความสุขดับไปก็ให้รู้ว่าความสุขดับไปมีความโกรธก็รู้ว่ามีความโกรธเมื่อความโกรธดับไปก็รู้ว่าความโกรธดับไปเมื่อจิตมีความทยานอยากอันเป็นแรงผลักดันให้ออกยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้ว่ามีแรงทยานอยากเป็นต้น
อารมณ์หรือสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏ
ต้องเป็นอารมณ์ของจริงไม่ใช่ของสมมุติโดยผู้ปฏิบัติจะต้องจำแนกให้ออกว่าอันใดเป็นของจริงหรือปรมัตถธรรมอันใดเป็นของสมมุติหรือบัญญัติธรรมเช่นเมื่อจิตมีความสุขก็ต้องมีสติรู้ตรงเข้าไปที่ความรู้สึกสุขจริงๆเมื่อจิตมีความโกรธก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความโกรธจริงๆเมื่อมีความลังเลสงสัยก็ต้องรู้ตรงเข้าไปที่สภาวะของความลังเลสงสัยจริงๆและเมื่อหัดรู้มากเข้าจะพบว่า นามธรรมจำนวนมากผุดขึ้นที่อกหรือหัตถยวัตถุแต่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเที่ยวควานหาหัตถยวัตถุหากกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนและดับลงที่ไหนก็รู้ที่นั้นก็แล้วกันครับถ้าเอาสติไปตั้งจอดูผิดที่เกิดก็จะไม่เห็นของจริงเช่นเอาสติไปจ่ออยู่เหนือสะดือ2นิ้วจะไม่เห็นกิเลสอะไรนอกจากเห็นนิมิตเป็นต้นและการมีสติรู้ของจริงก็ไม่ใช่การคิดถามตนเองหรือคเนเอาว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์โกรธหรือไม่โกรธสงสัยหรือไม่สงสัยอยากหรือไม่อยากตรงจุดนี้สำคัญมากนะครับที่จะต้องรู้สภาวธรรมหรือปรมัตถธรรมให้ได้เพราะมันคือพยานหรือแบบเรียนที่จิตจะได้เรียนรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันจริงๆไม่ใช่แค่คิดๆเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมีสติรู้สภาวธรรมหรือปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตที่รู้ตัวตั้งมั่นไม่เผลอไปตามความคิดซึ่งจะเกิดตามหลังการรู้สภาวธรรมเช่นเมื่อเกิดสภาวะบางอย่างขึ้นในจิตอันนี้เป็นปรมัตถธรรมถัดจากนั้นก็เกิดสมมุติบัญญัติว่านี้เรียกว่าราคะสมมุติตรงนี้ห้ามไม่ได้เพราะจิตเขามีธรรมชาติเป็นนักจำนักคิดผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปห้ามหรือปฏิเสธสมมุติบัญญัติเพียงรู้ให้ทันอย่าได้เผลอหรือหลงเพลินไปตามความคิดนึกปรุงแต่งนั้นหรือแม้แต่การลงไปคิดนึกเรื่องอื่นๆด้วยแล้วให้เฝ้ารู้สภาวะที่สมมติเรียกว่าราคะนั้นต่อไปในฐานะผู้สังเกตการจึงจะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะอันนั้นได้ในทางกลับกันผู้ปฏิบัติที่ไปรู้สภาวะที่กำลังปรากฏจะต้องไม่เพ่งใส่สภาวะนั้นด้วยเพราะถ้าเพ่งจิตจะกระด้างและเจริญปัญญาไม่ได้แต่จิตจะจำและจับสภาวะนั้นมาเป็นอารมณ์นิ่งๆแทนการรู้สภาวะจริงๆพึงให้จิตเป็นเพียงผู้สังเกตการเหมือนคนดูละครที่ไม่โดดเข้าไปเล่นละครเสียเองสภาพที่จิตทรงตัวตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานโดยไม่เผลอและไม่เพ่งนี้แหละคือสัมมาสมาธิเป็นสภาพที่จิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงคือเมื่อจิตมีสติรู้อารมณ์ปรมัตถ์ด้วยความตั้งมั่นไม่เผลอและไม่เพ่งจิตจะได้เรียนรู้ความจริงของปรมัตถธรรมอันนั้นๆ4ประการคือ 1. รู้สภาวะของมันที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปคือรู้ตัวสภาวะ 2. รู้ว่าเมื่อสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นแล้วมันมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรคือรู้บทบาทของสภาวะ 3. รู้ว่าถ้ามันแสดงบทบาทของมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือรู้ผลของสภาวะและเมื่อชำนาญมากเข้าเห็นสภาวะอันนั้นบ่อยครั้งเข้าก็จะ 4. รู้ว่าเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจึงกระตุ้นให้สภาวะอันนั้นเกิดตามมาคือรู้เหตุใกล้ของสภาวะการที่จิตเป็นผู้สังเกตการและเรียนรู้หรือวิจัยธรรมหรือธรรมวิจัยอันนี้เองคือการเจริญปัญญาของจิตหรือสัมปชัญญะหรือสัมมาทิฏฐิตัวอย่างเช่นในขณะที่มองไปเห็นภาพภาพหนึ่งปรากฏตรงหน้าจิตเกิดจำได้หมายรู้ว่านั่นเป็นภาพสาวงามแล้วสภาวะธรรมบางอย่างก็เกิดขึ้นในจิตซึ่งเมื่อบัญญัติทีหลังก็เรียกว่าราคะการรู้สภาวะที่แปลกปลอมขึ้นในจิตนั่นแหละ คือการรู้ตัวสภาวะของมันและก็รู้ว่ามันมีบทบาทหรืออิทธิพลดึงดูดให้จิตหลงเพลินพอใจไปกับภาพที่เห็นนั้นผลก็คือจิตถูกราคะครอบงำให้คิดให้ทำให้อยากไปตามอำนาจบงการของราคะและเมื่อรู้ทันราคะมากเข้าก็จะรู้ว่าการเห็นภาพที่สวยงามเป็นเหตุใกล้ให้เกิดราคะจึงจำเป็นจะต้องคอยเฝ้าระวังสังเกตขณะที่ตากระทบรูปให้มากขึ้นเป็นต้นในส่วนตัวสภาวะของราคะเองเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติรู้อยู่นั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นทันทีคือระดับความเข้มของราคะจะไม่คงที่มันตั้งอยู่ไม่นานเมื่อหมดกำลังเพราะเราไม่ได้หาเหตุใหม่มาเพิ่มให้มันคือย้อนไปมองสาวมันก็ดับไปแสดงถึงความเป็นทุกข์ของมันและมันจะเกิดขึ้นก็ตามตั้งอยู่ก็ตามดับไปก็ตามล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยกำหนดไม่ใช่ตามที่เราอยากจะให้เป็นนอกจากนี้มันยังเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเหล่านี้ล้วนแสดงความเป็นอนัตตาของสภาวะราคะทั้งสิ้น
ผลของการดูจิตและข้อสรุป
จิตที่อบรมปัญญามากเข้ามากเข้าถึงจุดหนึ่งก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจิตเจตสิกกระทั่งรูปล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นถ้าจิตเข้าไปอยากเข้าไปยึดจิตจะต้องเป็นทุกข์ปัญญาเช่นนี้แหละจะทำให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูลงความทุกข์ก็จะเบาบางลงจากจิตเพราะจิตฉลาดไม่ไปสายแสหาความทุกข์มาใส่ตัวเองแต่ลำพังคิดเอาในเรื่องความไม่มีตัวกูของกูย่อมไม่สามารถดับความเห็นและความยึดว่าจิตเป็นตัวกูของกูได้จะทำได้ก็แค่กูไม่ใช่ตัวกูของกูคือจิตยังยึดอยู่ส่วนการที่จะลดละได้จริงต้องเจริญสติปัฏฐานจริงๆเท่านั้นครับสรุปแล้วการดูจิตที่ชาวลานทำพูดถึงกันนั้นไม่ใช่การดูจิตจริงๆเพราะจิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ดูผู้ยึดถืออารมณ์แต่การดูจิตหมายถึงการเจริญวิปัสสนาโดยเริ่มต้นจากการรู้นามธรรมซึ่งเมื่อชำนิชำนาญแล้วก็จะรู้ครบสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองดังนั้นถ้าไม่ชอบคำว่าดูจิตซึ่งนักปฏิบัติส่วนหนึ่งชอบใช้คำนี้เพราะรู้เรื่องกันเองจะใช้คำว่าการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบวกการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานบวกการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ครับแต่การที่นักปฏิบัติบางส่วนชอบพูดถึงคำว่าการดูจิตก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันคือเป็นการเน้นให้ทราบว่าจิตใจนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงและเป็นการกระตุ้นเตือนให้มันสังเกตพฤติกรรมของจิตเมื่อมันไปรู้อารมณ์เข้าเพราะถ้ารู้จิตชัดก็จะรู้รูปชัดรู้เวทนาชัดรู้กิเลสตัณหาชัดไปด้วยเนื่องจากจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงในทางกลับกันถ้าจิตไม่มีคุณภาพคือไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิแม้จะพยายามไปรู้ปรมัตถ์ก็ไม่สามารถจะรู้ปรมัตถ์ตัวจริงได้นอกจากจะเป็นเพียงการคิดถึงปรมัตถ์เท่านั้นถ้าเข้าใจจิตใจตนเองให้กระจ่างชัดแล้วการเจริญสติปัฏฐานก็จะทำได้ง่าย ถ้าไม่เข้าใจจิตใจตนเองก็อาจจะเกิดความหลงผิดได้หลายอย่างในระหว่างการปฏิบัติเช่นหลงเพ่งโดยไม่รู้ว่าเพ่งอันเป็นการหลงทำสมถะแล้วคิดว่ากำลังทำวิปัสสนาอยู่พอเกิดนิมิตต่างๆก็เลยหลงว่าเกิดวิปัสสนาญาณหรือหลงเผลอไปตามอารมณ์โดยไม่รู้ว่ากำลังเผลอหรือหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์หรือหลงคิดนึกปรุงแต่งอันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติแล้วคิดว่ากำลังรู้ปรมัตถ์หรือสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นต้นถ้าเข้าใจจิตตนเองได้ดีพอประมาณก็จะไม่เกิดความหลงผิดเหล่านี้ขึ้นข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการดูจิตก็คือการดูจิตเป็นวิปัสสนาชนิดเดียวที่ทำได้ทั้งสามโลกคือในกามภูมิที่เป็นสุคติรูปภูมิส่วนมากและอรูปภูมิแม้แต่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิอันเป็นภวัคคภูมิหรือสุดยอดภูมิของอรูปภูมิพระอริยบุคคลที่ไปเกิดในภูมินี้ก็ต้องอาศัยการดูจิตนี้เองเป็นเครื่องเจริญวิปัสสนาต่อไปได้จนถึงนิพพานอันที่จริงสิ่งที่เรียกว่าการดูจิตนั้นแม้จะเริ่มจากการรู้นามธรรมก็จริงแต่เมื่อลงมือทำไปสักระยะหนึ่งก็จะสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้ง4อย่างโดยจิตจะมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องอยู่ในชีวิตประจำวันนี้เองเพียงก้าวเดินก้าวเดียวก็เกิดการเจริญสติปัฏฐานได้ตั้งหลายอย่างแล้วคือเมื่อเท้ากระทบพื้นก็จะรู้รูปได้แก่ธาตุดินคือความแข็งภายในกายหรือรูปภายในและธาตุดินคือความแข็งของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปคือรูปภายนอกอันนี้ก็คือการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วและรู้ถึงความเย็นความร้อนคือธาตุไฟของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปเป็นต้นขณะที่เหยียบพื้นนั้นถ้าสติรู้เข้าไปที่ความรู้สึกอันเกิดจากการที่เท้ากระทบพื้นเช่นความเจ็บเท้าความสบายเท้าก็คือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วขณะที่เหยียบพื้นนั้นถ้าพื้นครุขระเจ็บเท้าก็สังเกตเห็นความขัดใจไม่ชอบใจหรือถ้าเหยียบไปบนพรมนุ่มๆสบายๆเท้าก็สังเกตเห็นความพอใจอันนี้ก็เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วขณะที่เหยียบนั้นถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ก็จะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนหรือรู้ถึงความทยานอยากของจิตที่ส่งหลงเข้าไปที่เท้าหรือรู้อาการส่งสายของจิตตามแรงผลักของตัณหาคือความอยากแล้วหนีไปเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรู้ถึงความเป็นตัวกูของกูที่เกิดขึ้นในจิตหรือรู้ถึงนิวรณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นแต่ยังไม่พัฒนาไปเป็นกิเลสเข้ามาครอบงำจิตหรือรู้ชัดถึงความมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีปีติมีความสงบระงับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้นที่เล่ามายืดยาวนี้เพื่อนใหม่ที่ไม่เคยลงมือเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆมาก่อนอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยครับดังนั้นถ้าอ่านและเกิดความสงสัยมากขึ้นก็ลองย้อนมารู้เข้าไปที่ความรู้สึกสงสัยในจิตเลยทีเดียวก็จะทราบได้ว่าความสงสัยมันมีสภาวะของมันอยู่ไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่สงสัยนะครับแต่ให้รู้สภาวะหรือปรมัตถธรรมของความสงสัยเมื่อรู้แล้วก็จะเห็นว่าเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นมันจะยั่วจิตให้คิดหาคำตอบ แล้วลืมที่จะรู้เข้าไปที่สภาวะของความสงสัยนั้นเอาแต่หลงคิดหาเหตุหาผลฟุ้งซ่านไปเลยพอรู้ทันมากเข้ามากเข้าก็จะเข้าใจได้ว่าความสงสัยนั้นมันตามหลังความคิดมาเป็นการรู้เท่าทันถึงเหตุใกล้หรือสาเหตุที่ยั่วยุให้เกิดความสงสัยนั่นเองเมื่อรู้สภาวะของความสงสัยก็จะเห็นสภาวะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเกิดขึ้นเพราะความคิดพอรู้โดยไม่คิดมันก็ดับไปเองหัดรู้อยู่ในจิตใจตนเองอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วต่อไปก็จะทำสติปัฏฐาน4ได้ในที่สุดเพราะจะสามารถจำแนกได้ชัดว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ของจริงและอะไรเป็นเพียงความคิดนึกปรุงแต่งหรือสมมุติบัญญัติที่แปลกปลอมเข้ามารวมทั้งจำแนกได้ด้วยว่าอันใดเป็นรูปอันใดเป็นจิตอันใดเป็นเจตสิกขอย้ำแถมท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการดูจิตไม่ใช่วิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเสมอไปเพราะในความเป็นจริงไม่มีวิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลกมีแต่วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเฉพาะของแต่ละบุคคลเท่านั้นดังนั้นถ้าถนัดจะเจริญสติปัฏฐานอย่างใดก่อนก็ทำไปเถิดครับถ้าทำถูกแล้วในที่สุดก็จะทำสติปัฏฐานหมวดอื่นๆได้ด้วย
ความคิดเห็นที่37ของสันตินัน
ที่คุณสุภะตั้งประเด็นเรื่องปรมัตถ์นั้นขอเรียนสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมโดยสมมติแก่ผู้ควรฟังธรรมโดยสมมติทรงสอนปรมัตถ์แต่ผู้ควรฟังปรมัตถ์เพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักไม่ใช่เพื่ออวดว่าพระองค์รอบรู้พระอริยสาวกชั้นต้นๆไม่เคยฟังเรื่องปรมัตถ์เลยก็มีแต่ก็รู้ทำได้อันนี้ผมเห็นว่าขอย้ำว่าเป็นความเห็นนะครับเพราะคุณภาพในการฟังของท่านดีเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จิตที่อบรมมาดีแล้วได้รับธรรมอย่างนี้ก็ทราบว่าความแก่เป็นทุกข์เป็นต้นไม่ไปติดอยู่แค่ว่าคนแก่เป็นทุกข์คือท่านสามารถมองทะลุสมมุติบัญญัติเข้าถึงสภาวะของความแก่ได้เลยอย่างไรก็ตามในมหาสติปัฏฐานนั้นท่านสอนทั้งโดยสมมุติและปรมัตถ์ที่สอนโดยสมมุติก็เพราะทรงสอนธรรมต้นทางของการปฏิบัติก่อนคือสอนให้ปรับจิตให้มีคุณภาพด้วยการรู้อารมณ์อย่างเป็นวิหารธรรมมีตัปปธรรมมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดียินร้ายในโลกออกจากจิตผู้ใดปรับจิตให้มีคุณภาพแล้วก็ย่อมสามารถ 1. เห็นอารมณ์ปรมัตถ์โดยความเป็นปรมัตถ์และ 2. เห็นสมมุติโดยความเป็นสมมุติส่วนท่านที่อินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จะก้าวกระโดดไปเรียนรู้เรื่องปรมัตถ์ทีเดียวลองสังเกตเถิดครับว่าธรรมที่พระองค์แสดงแม้ในขั้นสมมุติบางทีก็แฝงปรมัตถ์อย่างนึกไม่ถึงอย่างเช่นลองอ่านอริยสัจ4ดูเถอะครับเช่นทรงสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากของรักพบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์แต่ลงท้ายท่านก็มักจะขโมดว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์และถ้าสังเกตธรรมที่ท่านทรงสอนผู้ที่จะบรรลุอรหันต์จริงๆจะเป็นธรรมขั้นปรมัตถ์เช่นพระสารีบุตรได้ฟังเรื่องเวทนาพระพาหิยะ ฟังเรื่องรูปกระทบตาพระมหากัสสปะและพระอานนท์สำเร็จด้วยกายคตาสติกายคตาสติสูตรมีเนื้อหาอันเดียวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับอันนี้จะไม่ตรงกับวิสุทธิมรรคที่จัดกายคตาสติเป็นสมถะเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานในชั้นพระไตรปิฎกว่าพระองค์เคยสอนว่าจะต้องรู้อารมณ์ปรมัตถ์จึงเห็นไตรลักษณ์คำว่าปรมัตถ์400กว่าแห่งในพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดอยู่ในคาถาวัตถุซึ่งแต่งขึ้นหลังพุทธกาลราว230ปีเศษที่ผมเรียนอย่างนี้เพราะเห็นว่าเราต้องซื่อตรงต่อการศึกษาแม้ผมจะเชื่อโดยส่วนตัวเรื่องวิปัสสนาต้องรู้อารมณ์ปรมัตถ์ก็ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไว้แต่ผมพบว่าถ้าดำเนินจิตให้ถูกต้องจะเห็นปรมัตถ์แล้วพระองค์ทรงสอนถึงการดำเนินจิตที่ถูกต้องไว้ซึ่งเพียงพอแล้วหากทรงสอนเรื่องปรมัตถ์มากเกินไปพระศาสนาคงไม่ตั้งมั่นลงได้แน่เพราะหาคนฟังรู้เรื่องและเข้าใจและปฏิบัติได้ยากเต็มทีเรื่องจิตผู้รู้นั้นขอเรียนว่าจะไม่ใช่การสร้างมโนภาพเพราะการสร้างมโนภาพเอาไปเจริญวิปัสสนาไม่ได้ครับแต่ไม่ว่าเราจะชอบคำว่าจิตผู้รู้หรือไม่ถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆก็จะรู้จักจิตชนิดหนึ่งซึ่งตั้งมั่นเป็นกลางรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงครับแต่นักปฏิบัติไปบัญญัติเรียกกันเองว่าจิตผู้รู้เมื่อจิตเป็นของจริงเหมือนที่เจตสิกและรูปเป็นของจริงมันจึงไม่ใช่มโนภาพแต่ถ้าใครไปสร้างมโนภาพของจิตผู้รู้ไม่ได้รู้เองด้วยปัญญาอันนั้นผิดครับแล้วก็ไม่ใช่การสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นก่อนแล้วปล่อยวางความยึดมั่นทีหลังเพราะจะรู้จักจิตผู้รู้หรือไม่ปุถุชนทุกคนย่อมเห็นว่าจิตเป็นเราทั้งนั้นและผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ย่อมยึดว่าจิตเป็นเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเรื่องจิตส่งออกนอกไม่เกี่ยวกับการรู้อารมณ์ภายนอกและภายในเป็นคนละเรื่องกันเลยครับเพราะเราต้องรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงคือตามที่วิญญาณอย่างลงรู้ลงไปทางใดคำว่าจิตส่งออกนอกเป็นคำบัญญัติของนักปฏิบัติบางกลุ่มที่สอนว่าเมื่อรู้อารมณ์แล้วอย่าหลงอย่าเผลออย่าขาดสติคิดนึกปรุงแต่งตามอารมณ์ไปสำหรับที่คุณรูปนามหนึ่งถามนั้นผมต้องการสื่อว่าพระอริยบุคคล7ประเภทเว้นแต่พระโสดาปัตติมรรคหากไปปฏิสนธิในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็ไปดูจิตต่อได้ที่นั่นเพราะจิตที่อบรมสติสัมปชัญญะไว้ดีแล้วมันทำงานได้โดยอัตโนมัติครับพอรู้อารมณ์อันใดมันก็เจริญปัญญาตรงนั้นเลยเรื่องนี้เดิมผมไม่กล้าพูดหรอกครับคิดว่าเป็นความรู้ที่แปลกเกินไปแต่ไปเห็นตำราเรื่องภูมิจตุกะและปฏิสนธิจตุกะสอดคล้องกันก็เลยกล้านำมาเขียนไว
้อริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่ดูลย์อตุโล
จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งตามสภาพที่แท้จริงของจิตย่อมส่งออกนอกเพื่อรับอารมณ์นั้นๆโดยธรรมชาติของมันเองก็แต่ว่าถ้าจิตส่งออกนอก ได้รับอารมณ์แล้วจิตเกิดหวั่นไหวหรือเกิดกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นเป็นสมุทัยผลนั้นเกิดจากจิตหวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆเป็นทุกข์ถ้าจิตที่ส่งออกนอกได้รับอารมณ์แล้วแต่ไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่อมไปตามอารมณ์นั้นๆมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตไม่หวั่นไหวหรือไม่กระเพื่อมเพราะมีสติอยู่อย่างสมบูรณ์เป็นนิโรธพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมเป็นวิหารธรรมจบอริยสัจ4จบหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งเล่ม1